Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred našim mikrofonom sedaj lepo pozdravljamo gospoda Igorja Omerzo. Lepo pozdravljeni.
Hvala, lepo pozdravljeni tudi vi.
Gospod Omerza, zakaj je nastala knjiga JBTZ Čas poprej in pozneje?
No, knjiga je nastala zelo hitro, od februarja do zdaj do konca maja, je že stiskana. Nastala je pa več časa, ne. Dokumentacijo za to sem zbiral že pa nekaj let, poleg ostalih stvari. No, februarja me je pa Jože Dežman, direktor, bivši direktor arhiva, opozoril, da se bliža 25-letnica, ker sem popolnoma spregledal, da je že ta okrogli jubilej. In če bi nekaj za to napisal, ker je predvidel neke aktivnosti v arhivu Slovenije, sem rekel, dobro, napišem 50 strani, ker sem jo pa vendarle dokumentacijo zbrano, je pa ta zadeva rasla in rasla. Res je, da sem cele dneve to delal, ne, in je knjiga nastala in je, rekel, skoraj zdaj debela skupaj z dokumenti skoraj 300 strani.
Kaj pa nam knjiga sporoča danes? Zagotovo je pomemben zgodovinski dokument.
Gotovo, ker vendarle odbor za varstvo človekovih pravic je bil tista sila, ki je pravzaprav prisilil, rekel, takratni režim v Sloveniji, da se je obrnil, da je pristal na parlamentarno demokracijo in posledično tudi na osamosvojitev, ki je iz tega izhajala. Tako da, seveda, tudi če ne bilo odbora, se je kopičila ta energija, ker, bi rekel, lahko desetletja v Sloveniji za neko spremembo, bi tudi brez odbora bi prišlo do teh sprememb, vendar le na drug način, morda malo pozneje, mogoče z večjimi težavami, ampak skratka, odbor je v tem smislu pomemben, ker vendar le ne gre samo za 110 tisoč individualnih podpisov, gre za tudi več kot tisoč kolektivnih podpisov, ki jih jaz vse objavljam v zgoščenki k tej knjigi. Se pravi, ne gre samo za 110 tisoč ljudi, gre za, če štejemo še posameznike v kolektivnih članih, potem pridemo sigurno na številko 200 tisoč. To pomeni, da smo po pošti dobili pravzaprav neko potrditev našega odbora v nekem strahoviti številki takrat in tudi še danes, ki je štela 200 tisoč glavo množico najmanj.
Gospod Omerza, pa dejstvo je, da Roška ne predstavlja samo tiste množice, ki se spominjamo po videoposnetkih, da je Roška bila veliko več.
Gotovo, tudi v simbolnem pomenu je Roška ostala v kolektivnem spominu Slovencev. Večkrat se ljudje obračajo, rekel, z nezadovoljstvom, jim je žal tisti, da ni nastalo kaj, kot danes gledajo, boljšega iz tistega njihovega energije. Ampak tako je pač bilo, ne? To je nek neponljiv dogodek. Bili smo na prelomu iz totalitarnega v demokratični režim. To se dogaja zelo redko v zgodovini nekega naroda. Ne.